Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 14 снежня. Нашыя тэмы. Пуцін прызначыў новага пасла Расіі ў Беларусі Грызлова. Сафію Сапега будуць судзіць у Гродзенскім абласным судзе. Лукашэнка ўзнагародзіў медалём з карыны Прыдыбайло. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Владимир Путин призначил нового посла России у Беларуси Бориса Грызлова. Отповедный указ у пятницу з'явился на официальном портале правовой информации РФ. Попередний посол Яуген Лукьянов отпрацавал на своей посаде меньше за год. Про то, что Россия собирается поменять посла у Беларуси и что Яугена Лукьянова откличуть и пришлють Грызлова, стало вядома у снежня 2021-го. Одразу возникло шмат версий на конт причин такого кроку. 71-годовый Грызлов близкий паплешнік Путіна, быў міністрам унутраных спраў, пазней старшынёй дзярждумы, пастаянным членам Саўбеза РФ. Ён старшыня вышэйшага савета галоўнай партыі ўлады «Адзіная Расія», паўнамоцны прадстаўнік РФ у кантактнай групе па ўрэгуляванні сітуацыі на Донбасе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Криминальную справу россиянки Софии Сапега будет разглядать Гродзенский областный суд, передает Белта. Дата разгляду еще не призначенная. Девчину виноватить у администрования телеграм-каналов, деятельность яких была накированная на дискредитацию дейной улады Беларуси и ее правоохоронного блока, распаливание социальной ворожести, ворожнейшей, а так само организацию злочинства у дочинения до особных категорий громадян. Подчас попереднего расследования девчина заключила досудовое погоднение об супрацовнице. Теперь она находится под хатним арыштом. Софию Сапега затрымали у травни разом с Романом Протасевичем. Их сняли с борта самолета компании Ryanair, які примусово посадили у Беларуси. Посадка самолета и захоп Протасевича и Сапега стали нагодой для чергового пакета санкций ЕС супраць режиму Лукашенки.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Александр Лукашенко узнагародзіў тэлепрапагандыста Константіна Прыдыбайлу медалём Францішка з карыны. У тлумачэнні да ўзнагароды называюцца прычыны: за вялікі асабісты ўнёсак у развіццё дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі і нацыянальнай журналістыкі. Раней Прыдыбайла праславіўся тым, што назваў беларусаў тупымі. У восень 2020 года ён быў у нашай краіне ў складзе прапагандысцкага дэсанту з Расіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Зранку 14 студзеня адбыліся ператрусы ў магілёўскага відэааператара-фрылансера Яўгена Глушкова і журналіста Барыса Вырвіча ў Бялынічах, паведамляюць праваабаронцы. Абодва праходзяць сведкамі па крымінальных справах. У Вырвіча пазначаны адразу некалькі артыкулаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Польшчы затрымалі групу з 16 чалавек, якая займалася перапраўкай нелегальных мігрантаў з Беларусі ў Еўрасаюз, паведамляе польскае памежнае ведамства. Група дзейнічала з верасня 2021 года па студзень 2022. Яе ўзначальвалі два чалавекі. Правадніку і кур'ераў яны набіралі праз месенджэры сярод жыхароў памежных раёнаў. Калі нелегальныя мігранты перабіраліся праз беларуска-польскую мяжу, іх сустракалі і перавозілі ў Германію. Касір банды вылучыў на гэтую дзейнасць 8 700 000 еўра.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.